La începutul unui nou an, cum ar fi acesta, instituțiile de obicei își fac bilanțul cu ceea ce s-a întâmplat în anul acesta și planul de viitor. Acest bilanț a trebuit să-l facă și creștinii noștri, românii pretutindeni, care au și ei probleme și care le-au depășit în anul care a trecut, și probleme și planuri de viitor, începând cu anul care începe acum. De obicei, la anul nou, creștinii noștri, în afară de bilanțul ce se caracterizează, o fac și poate unii și se fac, au niște bucurii sau își reproduc aceste bucurii odată cu sărbătoarea Reveionului. În mes de noapte, ascult un mesaj care e tradițional și după aceea încep paharele și încep muzica de la radiouri. Și e bine că fac acest lucru, semn de bucurie omenească, pentru că într-un an au fost multe necazuri și măcar acum la acest început de an, să și acopere puțin din aceste necazuri, veselindu-se. Dar e bine ca la acest revion, care se face de obicei cu multe abuzuri, ar trebui să fii mai cumpătați și mai grijulii și mai interiorizați. Atât pentru anul care a trecut, cât și pentru anul în care intrăm. În unele regiuni din țara noastră, la anul nou, la ora miezului nopții, când ne despărțim de un an și intrăm în altul, majoritatea sunt în biserică. Și în biserică fac un parastas pentru cei care au murit în anul acesta care a trecut și un tedeum pentru anul în care intrăm. Parastasul pentru morți, tedeumul pentru cei vii. Și roagă pe Dumnezeu să ierte pe cei morți, cei trecuți dintre noi și să se reverse harul lui asupra celor vii care încep anul următor. Cei morți, trecuți de la noi în Împărăția lui Dumnezeu, fără îndoială trec prin judecata particulară, așa cum ne învață Sfânta Biserică. Și Dumnezeu știe restul vieților dincolo. Judecata va hotărâ pentru ei, pentru cei din ei, însă noi cei vii, care avem libertatea de a ne pocăi, să ne pregătim pentru momentele în care ei se află acum, suntem datori să ne rugăm pentru ei, să facem milostenii cât putem de mult, mai ales în această vreme de iarnă grea în care intrăm acum în anul ce vine. Cei vii însă trebuie să se ocupe de ei înșiși, făcându-și fiecare bilanțul. Ce a făcut în anul care a trecut și ce urmează să facă în anul în care intrăm. E o părere de rău, într-un fel, că am cheltuit un an din viața noastră pentru cei care n-au făcut ceva mai deosebit cu timpul care s-a fost, le-a fost răzit pentru a face lucruri bune, a trăi cu folos viața pe care a parcurs-o până acum. Sunt unii care au făcut fapte bune și care au o bucurie acum și un gând luminos pentru zilele care vin și pentru anii care vin, cu gândul că vor continua faptelor bune pentru care trăim această viață pământească. La acest răstimp, această răscruce din viața noastră, trebuie să fim foarte cinstiți cu noi înșine, că ne apropiem de noi înșine și ne judecăm fiecare cum am fost, ce am făcut și ce avem de făcut înainte. Își fac examenul părinții de copii. Își fac examen copiii, tineretul. Își fac examen bolnavi care stau prin spitale. Sunt foarte mulți. Își fac acest examen de conștiință și copiii. Copiii care au început să gândească și să se afirme și ei ca niște fii lui Dumnezeu. În primul rând, în această examinare, acest examen sufletesc pe care trebuie să-și fac fiecare din noi, se referă la viața noastră lăuntrică, obligându-ne înainte lui Dumnezeu să fim cinstiți cu noi înșine, să ne analizăm și să constatăm lipsurile noastre cu regret și planurile de viitor pentru îndreptarea noastră. Să ne întrebăm cinstit dacă am crezut și credem în Dumnezeu, dacă ne apropiem, dacă nu știm până acum niște lucruri în legătură cu Dumnezeu în vieții noastre, de acum încolo să ne facem un plan, să ne apropiem de El, pentru că rostul vieții noastre este acesta, în primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu, slujirea Lui. Cunoscându-L pe El, ne cunoaște și pe noi. Și invers, cunoscându-L pe noi, coborând în conștiința noastră, cercetându-ne, ne dăm seama deseori de golul în care suntem, pentru că ne ocupăm de obicei de lucruri din afară. Toată această problemă de gospodărie personală, care are rostul ei și rostul ei, însă, mai dacă paralel cu această grijă viață pământească, ne legăm și de viața noastră sufletească. Pentru că așa cum știm și un lucru banal aproape, că nu suntem veșnici pe pământ, suntem trecători și nu știm când încheiem misiunea și Dumnezeu nostru pe acest pământ. Doamne ferește, un accident, un infarct, o întâmplare neprevăzută ne curmă firul vieții. Și în Scriptură avem acest cuvânt spunându-ne în ce te voi găsi, în aceea te voi judeca. Și de aceea să ne coborâm în noi și întrebăm dacă avem cu adevărat credință în Dumnezeu. Pentru că să aud glasuri de peste tot, glasuri și pozitive și negative. S-a ajuns până când spună în public pe radiouri despre mitul lui Iisus. O, Iisus Hristos nu este un mit. Iisus Hristos este o realitate istorică, o realitate duhovnicească, dumnezeiască. A fost cândva, acum 2000 de ani, acest Iisus Hristos, care ne-a spus prin apostolii săi, ne-a spus ce trebuie să facem în viața aceasta pământească ca să ne vrednicim de bucuria și lumina vieții celei cerești, care nu știm când intrăm în ea. Însă noi trebuie să trăim viața aceasta duhovnicească încă de pe acest pământ, să cunoaștem pe Dumnezeu de aici, de pe pământ. Și avem după ce-L cunoaște, citindu-i cuvintele Lui, sunt de vorbă cu apostolii Lui și trăind viața Lui și a Sfinților Apostoli. Pentru că în viața creștină o credință seacă, fără faptă cea bună, dar nicio valoare. Se știe de la Sfântul Apostol Iacob, care și scrie aceste lucruri, și diavolul îi crede în Dumnezeu. Dar tot răi rămân, așa cum îi știm, ei fiind ultima expresie a răului. Dacă el e credința noastră, ne apropiem de, cu fapta cea bună, prin dragoste, de cei din jurul nostru, dragoste ai noștri, dragoste curată și sfântă, atunci toată viața noastră se schimbă. În măsură ce ne transformăm viața în faptă creștină, faptă de bunătate, de dragoste, în aceeași măsură înțelegem pe Dumnezeu și poruncile Lui. Scopul vieții noastre este împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care se cuprinde într-o singură poruncă, care cuprinde pe toate. Pe cum voi să o facă voi oamenii, faceți voi lor asemenea. Și cu alte legi, Dumnezeu ne-a spus, iubește-te aproape de Dumnezeu, din toată inima ta, din tot cuvântul tău, pe aproape tău, ca pe tine însuți. Dacă am făcut sau facem aceste lucruri, atunci conștiința de noi ne mângâie și ne încurajează și Dumnezeu devine viu în viața noastră. Dumnezeu există în noi după botez, chiar fără să simțim cineva care este nepăsător cu viața creștină, cu viața în Dumnezeu, are pe Dumnezeu în lăuntul său, dar Dumnezeu este ca un rob, ca un întemnițat în noi. Dacă nu-i dăm voie să vorbească, să se exprime în noi. El vrea să domine ființa noastră, să stăpânească, să mergem simțindu-i prezența și făcând voie lui cea sfântă în noi. Și atunci și viața noastră este liniștită, armonioasă, spornică în tot ce facem și în cele gospodărești, în cele duhovnicești mai ales. În această cercetare a vieții noastre lăuntrice, de comuniune cu stăpânul vieții noastre, cu Dumnezeu, ne dăm seama ușor de această virtute care trebuie să fie în fruntea tuturor virtuților noastre, de această dragoste, de care este foarte mare nevoie în viața românească de acum. În această viața noastră pământească, viața de iarnă de acum, ca și viața cealaltă în timpul celălalt al anului, avem în jurul nostru foarte multe rane, foarte multe dureri, foarte multe suferințe omenești. Am văzut în București, pe un bulevard mai larg, în trecere, niște oameni care erau mutați în stradă, cu saltele și cu puține bagaje de învelit și de acoperit în timpul verii, iar acum rămân în continuare pe stradă, pentru că ceilalți care trăiesc destul de bine în casele lor, nu-i văd și nu-i simt și nu-i ajută. A fost dat de curând, dat afară din casă, o bătrână care a avut 3 infarcturi, are 4 copii, 2 sunt plecați oricum, căsătoriți. Ceilalți 2 sunt handicapați, pentru că n-a plătit chiria la vreme, a fost dat afară, acum în aceste zile, cu zăpadă și cu ger. Și stau la gara de nord sau în alte locuri unde îți permite să stai măcar noaptea, un fel de copisări, așa stând pe scaun sau stând jos pe dușa mea. Sunt mulți copii care părăsesc familiile lor. Se roagă părinții ca Dumnezeu să-i ajute, să-i lumineze, să se întoarcă înapoi în familiile lor. Sunt copii handicapați, copii străzi. Și ce este mai dureros, sunt tineri sataniști, care pur și simplu se închină diavolului și se însușesc principiile lui, ale diavolului, care sunt numai răutăți. Patim, cruzim, se răzbună cu un curaj extraordinar și insultă și părinți și pe colegii lor, și ăștia o viață cu adevărat drăcească. Tot această lume necăjită care e în jurul nostru ar trebui să fie ajutată din omenia aceasta a creștinilor noștri, care unii se roagă, trăiesc o viață onestă, dar și cu credință în Dumnezeu. Cât este ea, dar este. Însă n-au milă să ajute acești oameni necăjiți, acești tineri. Mai mult, sunt alte categorii de oameni în vârstă care nu îngăduie copiilor lor să urmeze o viață creștină. Copiii sunt buni la carte, la facultățile care sunt studenți, însă s-au însușit și o credință plină de convingere că Dumnezeu există și Dumnezeu le ajută. Și pentru asta sunt hotărâți să roage Dumnezeu mai mult decât o rugăciune care se fac formal de către, chiar de către părinților. Sunt cazuri care le-am constatat de la cei care se mai mărturisesc, mai spovedesc, că stau acasă când vin de la școală, intră în dormitor în camera lor și încep să roage. Și rugăciunea durează un sfert de oră, 20 de minute, dar mama observă că acolo este lumină, în camera lui sau a ei, băiatul sau a fetei, și bate în ușă, deschide ușa, destul de brutal, și îi spune, lasă, dragă, te rogi mereu, ce se mi-a zasă? Tu nu ești călugăr sau călugăriță. Stinge lampa și te culcă, se odihnește. Și bietul fiu sau fică se înclină și da, mamă. Însă după aceea ireasă scoală să roagă. Sunt niște lucruri dureroase, pentru că părinții ar trebui să îndrumeze ei pe copiii lor. S-a întâmplat însă această lucrare inversă. Copiii încearcă să creșteneze pe părinții lor. Până acum am spus partea negativă de viața creștină a creștinilor noștri. Sunt însă și creștini buni. Își cresc copiii în duh de omenie, de blândețe, de bunătate, de hărnicie, de cinste. Acești părinți, fără îndoială că își trăiesc viața lor cu toată misiunea pe care o au ca părinți, pentru că Dumnezeu îi va trage la răspundere cum și-au crescut copiii. Este în Vechiul Testament o întâmplare cu preotul Eli, care era slujitor la cortul mărturiei, cortul sfânt. Și avea doi copii care erau foarte obraznici, necredincioși și lacomi. Și tatăl lor era un credincios. Însă pentru că nu educa copiii lui să fie conștiincioși, ca fiind în fața lui Dumnezeu, la cortul sfânt, această instituție bisericească a Vechiului Testament, pentru aceea acest el de preotul a fost pedepsit de Dumnezeu într-un chip crunt. A căzut de pe scaun și a murit. Că nu era încă vorba să moară. Și a murit cu această mustaie din partea lui Dumnezeu, fiind vinovat când s-a crescut copiii în respect față de Dumnezeu și de poruncile lui. E un caz, însuși alte cazuri în Vechiul Testament, când părinții sunt pedepsiți pentru că nu au avut grijă de educația copiilor lor. Ce ar trebui să facă părinții în viața lor, de părinți, față de copii, să-i învețe, să-i oblige, lăsă cu dragoste, să-i oblige tot ce este bun, necesar, făcut în viață, pentru a le trăi viața cu folos în lumea aceasta și, ca un reflex, cu folos pentru viața de dincolo. Pentru că viața noastră creștină, așa suntem sfătuiți, să trăim viața în așa fel, ca să auzim acel cuvânt din partea lui Dumnezeu la judecată, bine slugă, că credincioasă în Biblia talanților, este puțin e fost pus, este mult te voi pune. Mergi într-o odihna tatălui tău.
Părinte, una din bolile societății moderne este aceea a depersonalizării, a individualizării, ruperea relațiilor cu ceilalți. Ce ar trebui să facă oamenii pentru a se însănătoși în această privință, pentru a avea o relație personală?